Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова адміністрації президента Сергій Льовочкін заявляє, що протягом місяця діяльність опозиції в Україні буде законодавчо врегульована. За його словами, глава держави двічі був в опозиції і розуміє, наскільки важливо, щоб в Україні була опозиція, щоб вона могла критикувати владу. Льовочкін повідомив, що адміністрація отримала доручення щодо розробки законодавчих актів та інших документів, які би дали можливість опозиції реалізувати свої права. Але ми не маємо монополії на це, сказав Льовочкін. Питаннями врегулювання діяльності опозиції має також займатися парламент і позапарламентські політичні сили через звернення до суб'єктів законодавчої влади, сказав він. Європейська комісія вирішила виділити Україні понад 43 мільйони євро на розвиток державних інститутів відповідно до принципів Європейського Союзу в 2011-2013 роках. Про це повідомив представник України при ЄС Костянтин Єлисеєв. За його словами, сьогодні меморандум про взаєморозуміння між урядом України і Єврокомісією за рамковим документом програми всеосяжного інституційного будівництва з українського боку підписав заступник керівника Головного управління державної служби Андрій Вишневський. Триває операція з підйому на поверхню 33 гірників у Чилі, які понад два місяці перебували під землею внаслідок обвалу на шахті. На даний момент врятовані вже 14 гірників. Вони перебувають під контролем медиків та психологів. Гірників піднімають на поверхню за допомогою спеціальної капсули, яка опускається в шахту на глибину понад 622 метри. Чилійські гірники перебувають під землею, відколи на шахті 5 серпня стався обвал. Перші 17 днів всіх їх вважали загиблими. Після цього гірникам вдалося передати на поверхню повідомлення про те, що вони живі, після чого почалося спорудження рятувального тунелю. За порятунком гірників на місці події стежить понад 4 тисячі присутніх. Підтримати гірників та їхніх близьких приїхали президент Чилі Себастьян Піньєра та його болівійський колега Ево Моралес. Серед 33 шахтарів був один громадянин Болівії. 1400 міжнародних журналістів перебувають на місці події. За даними фахівців, рятувальна операція триватиме понад добу. Держсекретар США Гіларі Клінтон візитом у Косово завершила сьогодні триденну поїздку балканськими країнами. У Приштині Клінтон зустрілася з косовськими керівниками і представниками громадськості. Держсекретар США вкотре висловила підтримку незалежності Косова, проголошеної в лютому 2008 року.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 13 жовтня. У студії я, Мар'яна Драч. ОБСЄ закликає Україну ліпше захищати журналістів і не баритися зі створенням суспільного мовлення.
Це питання надзвичайної важливості, щоб перетворення деяких засобів масової інформації з підконтрольних владі на органи суспільного мовлення відбувалося правильно і прозоро.
Соціологічні парадокси політикою президента – незадоволені, але Януковичу довіряють.
Оптимізм не розподілений рівномірно по країні. На сході та півдні громадяни кращі думки про стабільність в Україні.
Чим менше в Україні демократії, тим менше вона цікава для Заходу, каже Радіо Свобода колишній посол Сполучених Штатів у Києві Стівен Пайфер.
Якщо подивитися на останні 6 місяців, мені видається, що є причини непокоїтися.
І докладніше про це на початку програми.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
І ось перша гаряча новина. Президент України Віктор Янукович звільнив віце-прем'єрів Володимира Сівковича і Віктора Слауту. Такі укази розміщені щойно на сайті президента. Іншими указами Янукович призначив Сівковича заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України, а Слауту – радником президента. За Конституцією 96-го року до уряду мають входити три віце-прем'єри. Досі на цій посаді працювало 5. п'ятеро людей. Докладніше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Україні потрібно гарантувати безпеку журналістів. Про це сьогодні заявила у Києві представник ОБСЄ з питань свободи мас-медіа Дуня Міятович. На думку представниці ОБСЄ, ще одним важливим кроком для збереження свободи слова в Україні є створення суспільного мовлення. У відповідь в адміністрації президента України пообіцяли, що керівник держави подасть відповідний законопроект на розгляд парламенту вже через тиждень. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Тривожні сигнали у сфері свободи слова в Україні розгледіла під час свого офіційного візиту до Києва представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. Серед першочергових кроків, які ОБСЄ радить здійснити Україні задля підтримки свободи слова, зокрема ухвалення закону про доступ до інформації, а також внесення змін до закону про телебачення та радіомовлення, які б попередили заангажованість відповідної національної ради. Проте найважливіше для української влади, на думку Дуні Міятович, забезпечити захист журналістів та зрештою погодити запровадження суспільного мовлення.
Це питання надзвичайної важливості, щоб перетворення деяких засобів масової інформації з підконтрольних владі на органи суспільного мовлення відбувалося правильно і прозоро.
Проєкт закону про суспільне мовлення глава держави передасть до Верховної Ради вже наступного тижня, наголошує заступник глави адміністрації президента Ганна Герман.
Законопроект вже готовий. Буквально за тиждень, десь, можливо, після ще остаточного підтягування всіх крапок і ком, він буде переданий президентом як невідкладний до парламенту. Ми будемо вважати, що ми зробили перший важливий крок тоді, коли розпочнеться в парламенті обговорення цього законопроекту.
В опозиції обіцянкам президентської команди не дуже вірять. Народний депутат, голова парламентського комітету з питань свободи слова Андрій Шевченко розповідає, серед нагальних завдань влади у підтримці свободи слова – спрощення доступу до інформації, роздержавлення преси та забезпечення прозорості медіавласності.
По ключових напрямках, які є критеріями, чи ми рухаємося до європейських стандартів чи ні, ми маємо або відсутність прогресу, або відкат назад.
Питання захисту свободи слова в Україні за останні місяці набуло актуальності не лише всередині країни. Його активно обговорюють і в міжнародних організаціях. Так, на початку жовтня Парламентська асамблея Ради Європи представила резолюцію, у якій, зокрема, пролунав заклик на адресу української влади, щоб та утрималась від будь-яких спроб контролю над змістом інформації в українських ЗМІ. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
В Україні зростає занепокоєння громадян з гортанням прав і свобод. Про це свідчать дані соціологічних опитувань, які проводили останнім часом українські та закордонні соціологічні служби. Також дослідження виявили незадоволення людей економічною ситуацією в країні. Водночас, порівняно з минулим роком, українці стали більше довіряти владі. Більше про це кореспондент Радіо Свободи Дмитро Шурхало.
44% громадян відчувають, що Україна знаходиться на шляху до нестабільності, у той час як протилежної думки дотримується п'ята частина респондентів. Такими є дані соціологічного дослідження, проведеного у вересні Міжнародним фондом виборчих систем. Водночас експерти організації зазначають, що минулого року про нестабільність заявляло ще більше українців, три чверті опитаних. Керівник соціологічних досліджень Міжнародного фонду виборчих систем Ракеш Шарма відзначив, що думки респондентів значно різняться залежно від регіону.
Оптимізм не розподілений рівномірно по країні. На сході та півдні громадяни кращі думки про стабільність в Україні.
Понад 90% респондентів незадоволені політикою адміністрації Януковича у стримуванні зростання цін. Економічними проблемами, що хвилюють більшість громадян, також є безробіття та бідність. Також соціологічне опитування виявило, що 36% українців занепокоєні згортанням прав та свобод громадян з боку влади. Про згортання в Україні демократії та свободи слова свідчать також дані, отримані і в ході дослідження, проведеного центром імені Разумкова, каже керівник соціологічних програм центру Андрій Биченко.
Менше ніж за півроку громадяни відчули помітне зниження рівня демократії в країні, досягнення яких було чи не єдиною реальною заслугою помаранчевої команди. Зараз потрошку цей рівень згортається. Хоча треба зазначити, що, скажімо, порівняно з аналогічною оцінкою за президентство Леоніда Кучми, був отриманий ще менший бал.
Сферою, де, згідно з даними дослідження Міжнародного фонду виборчих систем, досягнення Віктора Януковича більшість респондентів оцінює позитивно, є зовнішня політика. Так, 2/3 опитаних задоволені заходами, скерованими на поліпшення відносин з Росією. Що ж до особистої популярності, то рівень довіри до президента становить 43%. Натомість, минулого року, коли Віктор Янукович був лідером опозиційної партії, йому довіряли лише 36% громадян України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Рухається Україна. Сьогоднішній експерт Радіо Свобода, колишній посол Сполучених Штатів у Києві, а нині аналітик Інституту Брукінгса у Вашингтоні Стівен Пайфер. Радіо Свобода з вами востаннє спілкувалося у лютому невдовзі після інавгурації президента Віктора Януковича. Ви зауважили тоді, що президент Ющенко допоміг створити демократичний простір, в якому могли брати участь всі політики, навіть його супротивники. Як ви гадаєте, чи цей демократичний простір ще існує в Україні?
Якщо подивитися на останні 6 місяців, мені видається, що є причини непокоїтися, що цей простір стає все меншим. Подивімося на наступ на медіа, дії СБУ, які виявляються абсолютно невимушеними. Я також вважаю, що на Заході дуже занепокоєні рішенням Конституційного суду 1 жовтня.
Конституційну реформу 2004 року, яка мала перетворити Україну в парламентську республіку, досить швидко ліквідували. Виринає питання, навіщо ухвалювати конституційну реформу, лише щоб її позбутися кількома роками пізніше?
Я не є конституційним фахівцем, отож не можу сперечатися щодо нюансів рішення Конституційного суду. На Заході ми це бачимо ось як. 2004 року за підтримкою 400 депутатів Ради Україна ухвалила конституційні зміни, які вона втілювала в життя вже 5 років. І ось раптом Конституційний суд заявляє: «Ого, ми помилилися». Це не виглядає добре для української демократії. Це виглядає, що Україна повертається назад. Із перспективи Заходу, хоча конституційна реформа породила певні курки, ми це бачили в баталіях виконавчої влади і законодавчою під час президентства Ющенка, все одно за цієї реформи був більший баланс влади між парламентом і президентом, була певна система стримувань і противаг. Тепер раптом уряд чи то президент хочуть відійти від тієї системи. Отож, я думаю, що все це непокоїть як США, так і Європу, куди саме прямує українська демократія.
Враховуючи розвиток подій на берегах Дніпра, чи Захід далі буде цікавитися Україною?
Давайте почнемо з Європейського Союзу. ЄС зараз зіштовхується з низкою проблем, яка змушує його дотримуватися внутрішнього фокусу. ЄС ще розбирається з наслідками фінансової кризи 2008 року. ЄС зараз розбудовує механізм зовнішньої політики. Ну і мені здається, що ЄС ще переживає певне похмілля після останньої хвилі розширення. Країни на периферії Європи не є їхнім пріоритетом. Якщо Україну сьогодні бачать як таку, що регресує щодо демократії, тримати західний інтерес буде дедалі важче. Щодо США, то Америка, перш за все, зосереджена на Іраку та Афганістані. І це зрозуміло. Тримати американський інтерес буде дуже важко, якщо Вашингтон бачить, що Україна педалює назад щодо демократії.
В останній розмові з Радіо Свобода ви зазначили, що для новообраного президента України дуже важливо запроваджувати болючі реформи швидко, відразу на початку каденції. Президент Янукович керує Україною вже більше ніж 6 місяців. Які реформи він запровадив?
Мушу йому і українському урядові віддати належне за дуже важке і складне рішення – підвищення цін на газ. Це рішення для декого буде проблематичним, але якщо Україна хоче навести порядок у своєму газовому секторі і зробити його економічно стійким, що не з'їдатиме мільярди доларів субсидій, цей крок є необхідним. Це болючий крок, але він є правильним. Він є політично непопулярним, але якщо Україна хоче навести порядок у своєму домі, він є дуже потрібним.
На запитання Радіо Свобода відповідав аналітик Інституту Брукінгса у Вашингтоні, колишній посол Сполучених Штатів у Києві Стівен Пайфер. Свобода сьогодні далі у програмі. Кому може дістатися Укртелеком? Деталі конкурсу опублікували сьогодні.
Телеком – це такий актив, вартість якого не полягає виключно в комерційній площині. Укртелеком – це стратегічне підприємство, в якому зосереджені комунікації, які мають військовий і спеціальний характер.
Севастопольські парадокси. Російський адмірал йде в українські депутати.
На жаль, виборчий закон не забороняє контрадміралу запасу Чорноморського флоту, консультанту управління Чорноморського флоту Російської Федерації, бути обраним до місцевих органів влади навіть з антидержавними закликами.
Чи вистачить ресурсів новим поколінням українців? Є нові дані Фонду дикої природи.
Найоптимістичніший сценарій. Врівноважена дієта, переважають продукти рослинного походження.
І докладніше про це за мить.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Фонд державного майна оголосив конкурс із продажу понад 90% державного пакету акцій українського монополіста у сфері телефонного зв'язку «Укртелеком». Таке повідомлення опублікували у сьогоднішньому номері офіційного вісника Фонду держмайна газеті «Відомості приватизації». Стартова ціна підприємства становить 10,5 мільярди гривень, а конкурс має відбутися 28 грудня. Більше про його перспективи знає київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Умови продажу «Укртелекому» Кабінет міністрів затвердив 12 жовтня. Згідно із ними, потенційний покупець зобов'язаний зберігати існуючі види діяльності компанії, забезпечити прибутковість діяльності компанії за підсумками третього фінансового року після купівлі, а також забезпечити надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, у тому числі у депресивних і важкодоступних регіонах. До конкурсу не будуть допущені компанії, доходи яких від надання послуг зв'язку в Україні перевищують 25% загальної суми доходів. Новим власником також не зможе стати компанія, у капіталі якої українській чи іноземним державам прямо або опосередковано належить понад 25%. Відтак, каже Радіо Свобода, колишній голова Фонду держмайна, народний депутат від МУНС Олександр Бондар, ці умови значно звужують коло потенційних учасників.
Більшість російських іноземних компаній не має права приймати участь. Deutsche Telekom, France Telekom вже не мають права приймати участь і Київстар.
Тепер, за оцінкою аналітиків, претендувати на купівлю «Укртелекому» зможуть російські АФК «Система», власник МТС «Україна» і СКМ Ріната Ахметова, який належить оператор фінансового зв'язку «Вега» і мобільний оператор «Лайф». Не виключено, що у конкурсі візьме участь і турецька «Турксел». Керівник адміністрації президента Сергій Льовочкін жорсткі умови конкурсу пояснює специфікою діяльності «Укртелекому».
Телеком – це такий актив, вартість якого не полягає виключно в комерційній площині. «Укртелеком» – це стратегічне підприємство, в якому зосереджені комунікації, які мають військовий і спеціальний характер. То ця позиція мені виглядає логічною.
За словами ж голови ФДМ Олександра Рябченка, не надто багато компаній висловлювали бажання стати власниками «Укртелекому». І якщо конкурс не відбудеться зараз, зазначає Рябченко, ціна підприємства знижуватиметься.
Це ті, хто звертався до Фонду державного майна, 90% це зверталися компанії, які хочуть бути радниками, а не покупцями. І це компанії зі світовими іменами. Тому я не думаю, що величезна кількість компаній хоче бути власником «Укртелекому». Дротовий зв'язок, він вже не є інвестиційно привабливим. Якщо ми не проведемо приватизацію, то ціна поступово буде зменшуватися.
Але, на думку експертів, купівля «Укртелекому» цікава операторам мобільного зв'язку, оскільки у власності цієї компанії знаходиться близько 90% так званої кабельної каналізації. Йдеться про трубопроводи та оглядові пристрої для прокладання та обслуговування кабелів для фіксованого зв'язку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на Свободі. Чи для вас має значення, кому дістанеться «Укртелеком»?
Мені, щоб якийсь зв'язок. А хто буде власником, мене це не цікавить.
Дійсно, європейські, то це було б краще. Тому що в Європі ці закони виконують.
Звісно, має значення, оскільки це загальнодержавна, загальнонаціональна мережа зв'язку. І якщо її буде мати у власності якась недержавна або іноземна, або приватна компанія, в якихось форс-мажорних обставинах можна чекати, що хтось може відімкнути зв'язок. А зв'язок, як знаємо, це дуже важлива складова.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Місцеві вибори – це наша наступна тема. Колишній заступник командувача Чорноморського флоту Росії, контр-адмірал запасу Олександр Ковшар, який нині працює консультантом управління Чорноморського флоту Росії, висунутий кандидатом у депутати міської ради українського Севастополя. Експерти кажуть, що це не єдиний колишній російський військовослужбовець, який збирається стати частиною української влади у Севастополі. З подробицями з Криму – Володимир Притула.
61-річний контрадмірал запасу Олександр Ковшар балотуватиметься від партії «Руський блок». Він йде третім номером у партійному списку і ще у 28-му мажоритарному окрузі Севастополя. В офіційних документах, поданих до виборчої комісії, кандидат в українські депутати записаний як військовий пенсіонер. А в біографії згадується, що до 2009 року Олександр Ковшар служив заступником командувача Чорноморського флоту Росії з озброєння та експлуатації зброї. Зараз він також є консультантом управління озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації і радником генерального директора Міжнародного ділового і культурного центру «Дім Москви» у Севастополі, який належить уряду російської столиці. У 2008 році за участь у війні проти Грузії, під час якої кораблі Чорноморського флоту Росії затопили кілька грузинських катерів і знищили частину інфраструктури в порту Поті, був нагороджений орденом за воєнні заслуги. Мені не вдалося зв'язатися з адміралом, однак лідер партії «Руський блок» Геннадій Басов сказав Радіо Свобода, що не бачить нічого дивного у тому, що російський адмірал балотується до міськради Севастополя.
Ковшар уволився, пішов у відставку.
Ковшар звільнився, пішов у відставку, отримав українське громадянство, отримав паспорт. Ну в чому проблема, я не можу зрозуміти. Водночас на уточнююче запитання, чи відмовився колишній заступник командувача Чорноморського флоту Росії від російського громадянства, відповідь Геннадія Басова була негативною.
А чим він відказався?
При чому тут відмовився? Він живе у Севастополі і він не відмовився, бо він патріот міста, патріот Севастополя. У територіальній виборчій комісії Севастополя підтвердили, що Олександр Ковшар подав копію паспорта громадянина України. Однак там відмовилися назвати дату видачі цього документа. Редактор видання «Флот 2017» Дмитро Тимчук припустив, що Олександр Ковшар, який служив на території УРСР у 1991 році, українське громадянство міг отримати автоматично, а російське – вже 1998 року, коли Чорноморський флот було поділено. Інший варіант – моряк отримав український паспорт у вже після минулорічного звільнення в запас. Але, за словами експерта, якщо це так, то подолання цієї непростої процедури набуття українського громадянства російським адміралом просто вражає своєю швидкістю. Найвірогідніше, вважає Дмитро Тимчук, відставний адмірал має паспорти двох держав. І, хоча це протизаконно, в Україні немає правового механізму цьому протистояти. Координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Владимирський каже, що закон не обмежує можливостей російських військових, чинних у запасі чи у відставці, але з двома паспортами обиратися до органів влади України.
На жаль, виборчий закон не забороняє контр-адміралу запасу Чорноморського флоту, консультанту управління Чорноморського флоту Російської Федерації бути обраним до місцевих органів влади навіть з антидержавними закликами.
Вважає Микола Владимирський. Він каже, що колишні російські військові масово балотуються до органів влади Севастополя одразу від кількох політичних партій. Лідер «Руського блоку» Геннадій Басов це підтверджує.
У нас
кілька осіб балотується. Це справді, це факт. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А більше про те, як відчуває себе в Україні місцева влада напередодні місцевих виборів, ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Ваша свобода». Наші гості – політичні експерти Олексій Голубицький з агентства моделювання ситуації та Дмитро Луценко з Центру інституційного розвитку. Повтор цієї передачі слухайте на тій же хвилі приблизно через 10 хвилин, а розшифровку читайте на нашому сайті.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті радіосвобода.орг.
Пріоритетом Ради з прав людини при президентові Росії буде десталінізація, також судова і міліцейська реформа. Про це заявив сьогодні на своїй першій прес-конференції в Москві новий керівник цієї ради Михайло Федотов. Чимало правозахисників Росії схвально оцінили його призначення, каже Радіо Свобода, президент Російського центру розвитку демократії і прав людини Юрій Джібладзе.
Мабуть,
це майже ідеальний компроміс в тому розумінні, як його приймають представники громадянського суспільства і влада, та як він вміє знаходити дипломатичні рішення складних питань.
Хто ж такий Михайло Федотов? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Михайло Федотов, колишній секретар спілки журналістів Росії, досить відома людина. І варто нагадати, що він став спадкоємцем Елли Памфілової, яка залишила посаду керівника Ради при президенті Російської Федерації по допомозі розвитку інститутів громадянського суспільства і правам людини. Вже сам факт відставки пані Памфілової викликав досить неоднозначні реакції. Було зрозуміло, що їй важко працювати в цій атмосфері, я б сказав, демонстративної поваги до проблем, які втім не вирішуються, які панують в президентській адміністрації.
Які головні виклики, на вашу думку, стоять перед паном Федотовим?
Це насамперед ситуація навколо Тріумфальної площі, як відомо, вона закрита в Москві для різних маніфестацій. Саме там проводили акції так звані незгодні. Вже зараз Федотов говорить про те, що він вирішить це питання. І він також підкреслив, що його головним завданням є десталінізація Росії. Це дійсно досить важко, тому що у діях російської влади по відношенню до суспільства може простежити оцей самий інстинкт сталінізму. Бажання того, щоб суспільство служило владі, щоб воно її побоювалося, щоб всі дії суспільства були одностайними, а ті, хто не погоджуються з тими чи іншими діями влади, сприймалися майже як вороги. Це серйозна проблема для сучасної Росії. Відомо, чи буде здатний вирішити Михайло Федотов, який буде знаходитися в досить несприятливому чиновницькому оточенні.
Про нового керівника Ради з прав людини при президентові Росії говорив московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець передачі про наше майбутнє. Пересічним землянам, щоб зберегти нинішній рівень споживання, потрібно півтори планети українцям, так само у півтора рази більше землі та ресурсів, ніж має Україна. З подробицями про новий звіт Фонду дикої природи Євген Солонина.
Економити ресурси або освоювати нові планети. Такі варіанти сталого розвитку має людство на найближчі кілька десятиліть, ідеться в останньому звіті Фонду дикої природи. До прикладу, пересічний українець для підтримки свого нинішнього добробуту потребує ресурсів, які містяться в середньому на 3 гектарах планети, а реально може скористатися менш ніж 2 гектарами. Такою ж є ситуація і в цілому на планеті, відзначають експерти Фонду дикої природи. Як у цих умовах уникнути екологічної катастрофи, розповідає координатор проєктів Фонду дикої природи в Україні Андрій Білокінь.
Найоптимістичніший сценарій. 95% енергії будемо отримувати з відновлювальних джерел і харчуватися будемо, як, наприклад, в Малайзії. Врівноважена дієта, переважають продукти рослинного походження. Зелена економіка. Стале сільське господарство. Електричний транспорт, а також велосипеди.
За словами експертів, уже сьогодні різні країни експлуатують свою природу різними темпами. До прикладу, якби всі земляни жили як в Індії, їм вистачило би і половини ресурсів планети. І навпаки, якби за основу всі взяли спосіб життя Об'єднаних Арабських Еміратів, то не вистачило би води, енергії та біомаси 4 планет. Україна ж має величезний потенціал споживати менше і водночас збільшувати продуктивність екосистеми. Це демонструє, зокрема, стрімке відновлення природи в зоні Чорнобильської аварії, говорить менеджер зі зв'язків з громадськістю Фонду дикої природи в Україні Катерина Куракіна.
Ми витрачаємо дуже багато на виробництво товарів, які за кордоном виробляються з використанням значно менших ресурсів. За рахунок цих втрат вони десь більше 50%. Ми зможемо годувати, поїти і таке інше всіх українців без проблем.
Українська економіка та комунальне господарство входить до п'ятірки найменш енергоефективних у світі, говорить президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Проте він робить оптимістичні прогнози.
Україна є самодостатньою, і надра, географічне розміщення, клімат дозволяють проживати довготривалий період, але в нас відсутня як культура енергоспоживання, так і культура споживання продовольчих товарів. Ще, мабуть, не пізно.
Олександр Тодійчук пропонує скористатися у цьому досвідом молодих членів Євросоюзу, які донедавна мали схожі обставини, і особливу увагу звертає на політичну стабілізацію. Оскільки сьогодні власники виробництв та нерухомості бояться втратити власність зі зміною влади, а відтак не вкладають коштів у енергозбереження, підсумовує Олександр Тодійчук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це все в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода», а зараз коротко про головне. Президент України звільнив двох віце-прем'єрів. У Чилі врятували вже 15 гірників. УЄФА розслідує заворушення в Італії за участю фанів із Сербії. Віктор Янукович звільнив двох віце-прем'єрів Володимира Сівковича і Віктора Слауту. Відповідні укази розміщені на сайті президента. Іншими указами Янукович призначив Сівковича заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а Слауту – радником президента. За Конституцією 1996 року до уряду мають входити три віце-прем'єри та один перший віце-прем'єр, тоді як досі працювало 5 віце-прем'єрів та один перший віце-прем'єр. Звільнений раніше Нестор Шуфрич також був призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, однак виконання повноважень він не розпочав, оскільки цей час перебуває у відпустці та на лікарняному. Європейська комісія вирішила виділити Україні понад 43 мільйони євро на розвиток державних інститутів відповідно до принципів Європейського Союзу в 2011-13 роках. Про це повідомив представник України при ЄС Костянтин Єлисеєв. Гроші будуть спрямовані, зокрема, на розвиток санітарного, фітосанітарного контролю, міграційних структур. Кошти будуть виділені в рамках програми ЄС «Східне партнерство». До міжнародних подій триває операція з підйому на поверхню 33 гірників у Чилі, які понад два місяці перебували під землею внаслідок обвалу на шахті. На даний момент врятовані вже 15 гірників. Вони перебувають під контролем медиків та психологів. Гірників піднімають на поверхню за допомогою спеціальної капсули, яка опускається в шахту на глибину понад 622 метри. Чилійські гірники перебувають під землею, відколи з 5 серпня стався на шахті обвал. Перші 17 днів всі їх вважали загиблими. Після цього гірникам вдалося передати на поверхню повідомлення про те, що вони живі, після чого сталося спорудження рятувального тунелю. За порятунком гірників на місці події стежать понад 4 тисячі присутніх. При піднятті кожного гірника вони вигукують. Чі-чі-чі, ле-ле-ле означає Чіле. Підтримати гірників та їхніх близьких приїхали президент Чілі Себастьян Піньєра та його болівійський колега Ево Моралес. Серед 33 шахтарів був один громадянин Болівії. 1400 міжнародних журналістів перебувають на місці події. За даними фахівців, рятувальна операція триватиме понад добу. Держсекретар США Гіларі Клінтон візитом у Косово завершила сьогодні триденну поїздку балканськими країнами. У Приштині вона зустрілася з косовськими керівниками і представниками громадськості. Держсекретар США вкотре висловила підтримку незалежності Косова, проголошеної в лютому 2008 року, але закликала владу республіки до діалогу із Сербією. Деякі речі, такі як статус, суверенітет, територіальне цілісність Косова не підлягають обговоренню, але лідери обох країн мають вести діалог, базуючись на добрій волі та повазі до потреб іншої сторони, заявила Гіларі Клінтон у Приштині. Союз футбольних європейських асоціацій УЄФА розпочав розслідування обставин заворушень за участю сербських уболівальників, в результаті яких напередодні був скасований відбірковий матч Євро-2012 між Італією та Сербією в італійському місті Генуї. УЄФА не виключає, що команда Сербії може бути дискваліфікована і відлучена від участі в чемпіонаті Європи, а збірні Італії за замовчуванням можуть присудити перемогу з рахунком 3-0. Слухання у справі про заворушення в Генуї заплановані на 28 жовтня. Матч відбіркового циклу чемпіонату Європи 2012 з футболу був перерваний 12 жовтня, ледь розпочавшись через кепську поведінку фанатів сербської команди. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше в інтернеті на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми спробуємо з'ясувати, як відчуває себе місцева влада напередодні місцевих виборів. Ми собі записали у тему, і на сайті це ті, хто відстежує на нашому сайті, можуть прочитати слово «тиск», але побачимо, чи так думають наші експерти. У студії сьогодні Олексій Голобуцький, заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політолог. Вітаємо вас.
Політехнолог. Добрий день.
Політехнолог. Це теж тема окрема для обговорення, різниця між політологами і політтехнологами. От, але це буде вже далі. І інший наш гість – це Дмитро Луценко, віце-президент Центру інституційного розвитку, учасник проєкту сприяння реформування системи місцевого самоврядування, який здійснюється громадською організацією Фонд Європа 21 століття. Вітаємо вас.
Вітаю.
Свої запитання ви можете ставити за номером телефону 490-29-05, 490-29-05, код Києва 044. Панове, для початку коротеньке запитання, бліц не бліц, але коротка відповідь на це. Чи вважаєте ви, що система місцевого самоврядування потребує реформування? Пане Голобуцький.
Абсолютно.
Однозначно.
Так, маємо таку відповідь. Скажіть, будь ласка, чи є зараз місцева влада, на вашу думку, узалежненою від центру? Пане Голобуцький.
Максимально узалежненою від центру.
Дмитро Луценко.
Я би сказав, що в дуже багатьох аспектах так, є залежність.
Тепер трошки, з вашого дозволу, поговорю я. От ця система місцевого самоврядування зараз, насправді, на думку багатьох експертів, і ви це вже навіть у цьому коротенькому бліці підтвердили, проходить іспит, власне, на цю самоврядність. На думку експертів, ситуація розгортається таким чином, що місцева влада після виборів може перетворитися у продовження влади центральної. І на місцях активно готуються до виборів на тлі ось таких повідомлень. 31 серпня затримали мера Карлівки, це містечко на Полтавщині. 20 вересня затримали мера Немирова. 20 вересня заарештували мера Кам'янця-Подільського і його заступника. 21 вересня затримали голову міської ради Новомосковська. 30 вересня арештували мера Алупки, а 8 жовтня – головного архітектора і землевпорядника Алупківської міської ради. 3 жовтня затримали голову селища Лівадія за підозрою незаконному виділенні землі. 8 жовтня затримали мера Алушти. 12 жовтня, тобто учора, у залі суду взяли під варту одного з активістів ініціативних груп репатріантів кримських татар із самоповернення землі Даніела Аметова. І Радіо Свобода попросило прокоментувати цю ситуацію народного депутата, лідера кримських комуністів Леоніда Грача. Ось що він сказав.
Ми маємо виходити з того, що в Україні оформився і ствердився корупційний режим. І цей корупційний режим, звичайно, продукує кримінальні відносини між владою, громадянином і суспільством. Тому, за великим рахунком, сьогодні можна кожному чиновнику висунути корупційні претензії. Ці голови стали одночасно і корупціонерами, і цапами відбувайлами. Тому чистого правового підходу тут немає. Крім того, чому це не робили 2-3 місяці тому? Чому це треба було робити саме в період, коли люди висувалися і реєструвалися кандидатами? У цьому сенсі дійсно є політичний тиск, який йде від партії регіонів.
Це був комуніст Леонід Грач. Пане Голобуцький, чи вважаєте ви справді, що ці арешти, ми зараз не можемо обговорювати, наскільки там політичний підтекст чи кримінальний, це вирішить суд, який буде розглядати всі ці справи, розглядає зараз, але я маю право вас запитати, чи вважаєте ви, що ці арешти вплинуть на перебіг місцевих виборів?
Ну, звичайно, вони вплинуть. Зрозуміло, що ті мери і ті керівники, які будуть зараз знаходитись в СІЗО, вони не зможуть впливати, не зможуть настільки сильно впливати на перебіг подій в кожному своєму місті. Звичайно, це буде впливати. Це раз. Це буде, по-друге, це буде пересторогою для тих кандидатів, які зараз балотуються в мери і на інші, так мовити, посади. Пересторогою того, що, ну, у нас, розумієте, що зрозуміло, що це все є політичні розборки, зрозуміло, да, тут ніхто не сумнівається в цьому. Але в тому та й проблема, що, на жаль, ні опозиція, ні ті, кого саджають, вони не можуть сказати, і вони, на жаль, більшість населення їм не повірить, да, в те, що в них нема морального авторитету, щоб сказати, що це політичне переслідування. Всі чудово розуміють, що крали, крадуть і, скоріше за всього, будуть красти. Да? Це наша така країна, корумпована, і ця система місцевого самоврядування так побудована, що по-іншому і неможливо, в принципі. І якщо зараз люди купують місця в списках, зрозуміло, що вони купують місця не для того, щоб завтра людям стало краще жити. Це абсолютно зрозуміло. Вони чудово розуміють, тобто вони сподіваються, що та система, про яку крали попередники, залишиться і зараз, і вони будуть красти завтра. Ну, грубо кажучи, там, землею займатися, іншими справами, да? Оце вся проблема в тому, що ці вибори абсолютно нічого не поміняють, крім того, що замість одних з'являться інші, да? І навряд чи з цим складом і взагалі з цим поняттям місцевого самоврядування, так мовити, ми відчуємо децентралізацію, яку, в принципі, нам обіцяють, і не тільки сьогоднішня влада, обіцяють 20 років, да? Навряд чи хтось в цьому дуже сильно зацікавлений.
Пане Луценко, чи поділяєте ви з думкою, яка прозвучала щойно, про те, що є якась системна помилка в тій існуючій системі самоврядування, яка, можливо, провокує місцевих керівників на якісь зловживання?
Ну, в принципі, в цілому я можу погодитися з тим, що сказав Олексій. Хіба що ті питання, от, за які зараз, наприклад, можуть здійснюватися арешти, так? Ви коли запитали, чи повністю, наприклад, місцеве самоврядування позбавлене якихось прав, я сказав, в багатьох аспектах. От. Чому? Тому що не всіх. От, наприклад, ці земельні питання, це є якраз прерогатива місцевого самоврядування. Зокрема, наприклад, щодо там, межі, в межах забудови, вони можуть вільно вирішувати питання, кому як землю давати. І питання, коли місцеві посадовці діють не в інтересах місцевої громади, а в своїх власних інтересах, то, скажімо так, це питання, і це є дійсно проблема, як сказав Олексій, яка залишиться навіть після реформування. Тобто тут ми маємо усвідомлювати, що реформування місцевого самоврядування не допоможе там вирішити проблему оцієї дихотомії протиставлення власних інтересів і суспільних інтересів. Тобто, ну, ми маємо усвідомлювати, що ми маємо пройти достатньо довгий шлях для того, щоб виховувати фактично нову генерацію політиків, як місцевих, так і на центральному рівні. Більше того, децентралізація передбачає надання більше функцій і повноважень органам місцевого самоврядування. Це означає, що органи місцевого самоврядування, ці посадові особи цих органів, отримають більше навіть повноважень. І тут питання вже до самої громади, кого вона обирає і кого, ну, і як вона контролює дії того, кого вона обрала. Тобто, фактично, це є більш демократично, але будь-яка демократія, вона і будь-яка свобода, вона тягне за собою відповідальність. Тобто, люди, обираючи, вони мають усвідомлювати, кого вони обирають, і так само мати право не обрати і переобрати. А центральна влада завжди повинна здійснювати контроль за законністю дій органів місцевого самоврядування. Тому те, що відбувається зараз, воно насправді, якщо є зловживання, має відбуватися і потім.
Ось Леонід Грач, якого ми вже тут могли почути, але за браком часу не взяли все, що він нам говорив сюди до ефіру, він також наголосив, що по кожному ось цьому випадку, який я озвучила, що стосується Криму, то він каже, я можу підтвердити, що на кожного цього керівника тиснули із центру і тиснули люди з високопосадовці, щоб він для них виділив, чи для них, чи для їхніх родин, чи для їхніх сімей, чи для їхніх друзів, щоб вони виділили виділили ці земельні ділянки в обхід того тієї системи нормальної, яка існує. І він каже, тепер або вони будуть мовчати, або вони будуть говорити, але тоді це розслідування буде переміщатися все вище і вище, і так дійде до Києва. Ну, це я лише цитую Леоніда Грача, але от скажіть, пане Голубуцький, ви думаєте, що, наприклад, зараз, якщо ці арешти зупиняться, вже до виборів не так багато часу залишилося, і система має якось заспокоїтися, от насправді. Чи справді вибори можуть пройти навіть при тій системі, яка зараз існує, вони можуть пройти таким чином, що до влади потраплять ті, хто не є прибічниками влади або не входить до партії влади?
Ну, розумієте, тут дуже така проблема серйозна з точки зору того, що вимагають громадяни від місцевої влади. Да? Місцева влада – це все ж таки не парламент, це не обговорення проблем мови, не проблем вступу в НАТО, не проблем інших. Це
це дороги в ямах.
Каналізації, ями так інше. І тут виникає, на чому зараз достатньо серйозно виграє партія регіонів, тому що вона ставить, ну, більшість населення перед таким фактом. Ну, добре, оберете в опозиціонера, да? Ну, і що далі, так мовити, да? От, в принципі, да? Тому що, ну, зрозуміло, що якщо опозиціонер, що людина, яка, ну, скажімо так, буде центральною владою не в ладах, вона буде мати, ну, якісь певні проблеми, да? Для чого ці проблеми потрібні громадянам? Вони не потрібні. Питання зараз не ми обговорюємо, всі правильно, що це неправильно. Це просто є правда життя нашого, да? І бачите, от тиск, ну так, якщо він це виправдовує, цих керівників, чи він ставить, це наше життя таке, да? Якщо ти чесна людина, ти скажи, я не піддаюсь тиску, і якщо не можеш там знаходитись, йди відставку, це нормальна людська позиція. Якщо ти піддаєшся тиску, ну, тиснуть і в Америці, розумієте? Може зателефонувати сенатор, да, і сказати, що я хочу, щоб на цьому місці, ну, був цей скандал, да, з Обамою перший. Да, але проблема в тому, як на це реагують, по-перше, самі чиновники, і по-друге, як реагують на це суспільство, да. Якщо суспільство буде це нормально сприймати, ну, я не бачу, щоб хтось почав голодувати за Алупкінського мера чи Алуштінського, да, хтось там спалює себе чи щось таке, не дай Боже, да. Людям, по-перше, все одно, а по-друге, вони всі це знають чудово, що це крадії. Я не кажу зараз конкретно про цих мерів, але дуже багато чиновників, да. І тому
у нас є загальна проблема недовіри до влади.
І на цьому зараз виграє, поки що виграє партія регіонів, да. Вона виграє на тому, що вчорашнє, бо проблема в тому, що дійсно, вчора прийшла наша Україна, ну, я знов-таки кажу про помаранчеві перемогли, всі стали членами нашої України, БЮТ і всіх інших партій, да. І влада асоціюється у місцевих асоціюється ці крадії з партій регіонів зараз, да, в центральній і західній Україні. Да? Вони всі з нашої України, з БЮТ і так далі. Але проблема в тому, що беручи, не так централізувавши так владу, да, ну, от після змін до Конституції, всього іншого, вони так само через певний строк будуть асоціюватися усюди, по всій Україні, саме з каналізацією поганою, з поганими дорогами і так далі.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Перед мікрофоном Ірина Штогрин. Ми говоримо про місцеву владу під тиском місцевих виборів. Гості студії – це Олексій Голубуцький, заступник директора агентства моделювання ситуації, Дмитро Луценко, віце-президент Центру інституційного розвитку. Пане Луценко, ви, наскільки я знаю, мали можливість вивчити от систему місцевого самоврядування в різних країнах. Є якась модель, яка, вам здається, могла би підійти найбільше Україні?
Ви знаєте, насправді важко, якихось чітких міжнародних рекомендацій чи стандартів в цій сфері не існує. Хоча є, наприклад, хартія місцевого самоврядування європейська, яку Україна ратифікувала вже десь 13 років як. Хартія саме 85-го року, з 97-го вона була ратифікована в Україні. Україна, на жаль, досі поки що не виконала всіх положень цієї хартії. Наскільки мені відомо, зараз в Раді Європи готуються проблемні доповіді.
Не на часі зараз на часі мовна хартія. Тут
Я хотів би що додати. Тобто, якщо ви, наприклад, брати моделі різні, да, і це, до речі, вже аналізувалося і розроблялося, вже є пакет законопроєктів, який був розроблений за попереднього уряду в Міністерстві регіональної політики і будівництва, в тому числі за сприяння проєкту Фонду відродження, який впроваджується Європа-21. В відповіді на багато питань вже є. Була навіть затверджена концепція реформування місцевого самоврядування.
Яка тобто, доля цього пакету і цієї концепції?
Концепція, наскільки мені відомо, залишається діючою, хоча не виконується. Законопроекти готові і лежать в міністерстві. Тобто, фактично, від нової влади залишається тільки взяти і почати це впроваджувати. На жаль, наскільки мені відомо, зараз в міністерстві вже не залишилось тих фахівців, які працювали над цими всіми питаннями. Але всі концептуальні напрацювання вже є. Тепер справа за політичною волею і внесенням цих законопроєктів в Верховну Раду, підтримкою і впровадженням реформи.
Я тут, готуючись до ефіру, знайшла ось у травні цього року в «Дзеркалі тижня» віце-прем'єр з регіонального розвитку Віктор Тихонов сказав про те, що у останній декаді, в останньому кварталі 2010 року планується якраз провести цю реформу, зміну місцевого самоврядування. Чи можна казати, що зараз щось відбувається у цій сфері?
Те, що було заявлено на кінці року, це добре, хоча...
Вже кінець.
Хоча, з моєї точки зору особистої, я особливо якихось не бачу, скажімо, якихось рухів чи дій, які б однозначно свідчили про те, що таке є. Хоча президент нещодавно, вже після повернення його повноважень, він заявив, що начебто має бути розглянуто питання щодо збільшення повноважень місцевого самоврядування і внесення відповідних змін до Конституції. Це необхідно робити, бо у нас є, треба усвідомлювати, є конституційні також обмеження на реформу.
Пане Голубоцький, ваш прогноз, будуть розглядати до кінця цього року ці законопроекти, будуть змінювати систему місцевого самоврядування?
Розумієте, після рішення Конституційного суду, яке, я впевнений, був неочікуваний для багатьох, принаймні для того ж самого Литвина, да, що саме в такому варіанті буде, зараз все ж таки є наразі інші проблеми просто в парламенту і будуть вирішуватись інші питання. Це раз, по-друге, не забуваємо такий момент, це дещо буде залежати від місцевих виборів. Якщо партія регіонів отримає перемогу в більшості областей, таку серйозну, да, то тоді є сенс, принаймні на цій хвилі прийняти якісь певні такі зміни до законодавства. Якщо ні, то нащо?
Нащо це робити? Має думку, я сподіваюся, з цього питання і наш слухач. Алло.
Добрий день.
Добрий день, будь ласка.
Це Київська область. Отут кажуть, що місцеві вибори – це каналізація, там ями, труби, опалення. А ви забуваєте про основний фактор – це земля. Це те, що дає свободу людині. І тому, як ви кажете, що всі мери крадії, то так як крала партія регіонів і краде зараз, то, вибачте, так всі партії разом не крадуть. Тому і треба, щоб вибирали тих мерів, які не входять в партію регіонів, ті партії, які не входять в цю більшість, яка сьогодні, щоб хоч трошки дати людям спокійно пожити, щоб не розікрали останнє, що в них є.
А ви балотуєтеся, можливо, у місцеві органи влади?
Я не балотуюся, але якби я був президентом, то я навів порядок за один рік. І всі ті, хто зараз правили в інших місцях.
Напишіть, будь ласка.
Які роблять.
Так, напишіть, будь ласка, нам на сайт, яким чином, може ми це і опублікуємо, чи принаймні в коментарях, ось така думка.
На жаль, це головна проблема нашого суспільства, що вина прикладається на когось іншого. Да? Проблема не в тому, хто, розумієте, це моральне, да? Хто більше накрав і хто більше має можливість накрасти. Да? От у чому проблема. Люди не хочуть брати на себе відповідальність, абсолютно. Тому що партія регіонів, батьківщина, всі інші, це вибір людей. І люди, якщо просто так от будуть казати, що хтось прийде і зміни за них життя, то ми будемо жити в такій країні і далі. Абсолютно зрозуміло. В цьому та й різниця між Європою і Україною, де люди розуміють чудово, що все залежить від них і роблять для цього, да? А не чекають, що прийде більш розумний, ніж попередник, да? Там більш порядний, чи там більш якісь інші, да? Менше крадій, і все змінить найкраще. А ми посидимо, почекаємо, поки це відбудеться.
Пане Луценко, як можна було, на вашу думку, змінити так систему самоврядування, щоб це якраз заохочувало до роботи тих людей, які будуть дивитися на ці посади не на як спосіб вирішення власних проблем і утримання на цій посаді, а на те, щоб вирішити проблеми громади, яка довірила честь керувати нею?
Ну, найбільш фундаментальне питання, ще раз, це те, що люди мають дивитися, кого вони вибирають. Тобто мер в будь-якому разі це є основна персона, да, яка, від якої залежить весь клімат в місті чи в будь-якій територіальній громаді, де його обрали. По-друге, однозначно громада має отримати більше повноважень, але це означає, що фактично збільшується і вірогідність того, що можуть бути більші зловживання. Для чого я кажу, що фундаментальне питання це те, щоб сама громада контролювала того, кого вони обирають. Але держава...
Це має бути закладено як норма в цій системі, контроль з боку громади.
Зараз проблема в чому? Проблема в тому, що місцеве самоврядування реально зараз існує в так званих областях, містах обласного значення. Вся решта це фактично міста, які ходять під райдержадміністраціями і облдержадміністраціями. І функції цих адміністрацій мають бути якраз контрольно-наглядовими. Тобто, якщо, наприклад, відбувається земельний дерибан, то це має бути питання якраз держави і наглядової функції. Тобто, в цьому випадку облдержадміністрації, райдержадміністрації, а також для того, щоб відслідковувати такі випадки і подавати відповідні звернення до правоохоронних органів, або самим призупиняти навіть, може, рішення місцевого самоврядування і так далі. Бо зараз, наприклад, в містах обласного значення і щодо землі будь-де фактично відбувається самоуправство дійсно місцевої влади, а райдержадміністрації такі самі щодо тих земель, наприклад, які перебувають в їхніх повноваженнях. Крім того, звичайно, що треба передбачити механізми, які б посилювали право місцевих мешканців якимось чином впливати на свою владу. Наприклад, відкликання депутатів, да, або відкликання мера за певних обставин. Можливості звернення до правоохоронних органів, ну, в принципі, вони і зараз є, але так, щоб правоохоронні органи на це адекватніше реагували, ніж зараз. Тобто, скажімо, ми маємо усвідомлювати, що такі шляхи є, і просто це треба впроваджувати. Візьмуться за це є велика відповідальність і достатньо складне питання, бо чи зачіпає всю Україну. Я, до речі, ще хотів би наголосити на тому, що місцеві вибори, оскільки вони відбуваються зараз, так, ради мають, наприклад, 4 роки повноважень, і насправді фактично можна припустити, що реформа буде відкладена мінімум на 4 роки. Тому що після реформи, якщо відбудеться укрупнення, наприклад, громад, регіонів, районів і так далі, тобто доведеться переобирати місцеві органи влади. Якщо вони вже обрані, то принаймні це гальмується на 4 роки. Тому ми маємо усвідомлювати, що, напевно, реформа ще роки 4, можливо, буде висіти, так би мовити, в повітрі.
От є така думка про те, що насправді, якщо прийдуть люди молоді, ініціативні, з ширшим поглядом на світ, які побували за кордоном, які бачили, як чудово живуть люди в маленьких містечках, яким слово не підбирається село, а хоч там і мало жителів в Голландії чи десь, то ця ситуація може змінитися безвідносно до того, до якої політичної сили ці люди будуть належати, або вони, можливо, будуть взагалі безпартійними. Але от в цій системі, коли країна має великі економічні проблеми, що може зробити навіть така людина, яка справді буде відповідати цим всім вимогам? Пане Глобоцький.
Як сказав один американський класик, ми не повинні залежати від порядності конкретного політика. Потрібне створення таких інструментів. Я взагалі не вірю в те. У нас в Києві панувала молода команда. Повірте, вони всі були за кордоном, вони всі дуже освічені люди, вони всі не з села, вони всі мають, і їх можна відносити до елітних, так би мовити, прошарків нашого населення. І їхня енергія була спрямована на те, щоб максимально ефективніше, ну, розкрасти
Київ, да,
да. Тому, розумієте, якщо в цьому плані ефективність, то да, то тут, звичайно, якийсь такий простий селянин, який випадково обирається десь в селищну раду, він, ну, принаймні перші 4 роки, можливо, так не зможе ефективно, бо він не усвідомлює, що які можливості у нього випали, як він може розподілити землю. Тому проблема, звичайно, в створенні певних механізмів запобігання і надгромадський контроль. ще в першій часті вибори. Це раз. Тому що, ну, 4-5 років для місцевих виборів це ніч. Ну, це реально створення корупційної системи просто, коли люди вкорінюються. Прозорість. Конкретно, да, що будь-які оборудки, які відбуваються, земельні ці, як вони називаються, ну, коли вони землю розподіляють, да, що все відбувалося, ну, звичайно, про інтернет ми ще не кажемо, але принаймні якась була максимальна прозорість. Да. І тоді я впевнений, що не треба буде освічених дуже, не треба буде дуже там якихось переконливих, а буде як приїжджаєш там на захід, дивишся на цих місцевих депутатів. Це люди, які чи напівбожевільні реально, да, тому що вони повинні працювати, мається на увазі безкоштовно, ходити по місцевим цим громадам, щось вибивати, про щось говорити. Я був в Німеччині, в Східній, да, і дивився, як саме працюють там. Це просто люди, які, ну, реально хворіють своєю роботою, да, вони за неї переживають, і їх обирають, тому що вони розуміють, ну, ніхто не хоче цим займатися, цією роботою. Да? Їх обирають, тому що вони хочуть. А не обирають, як в нас. Да? Приїжджає людина, Лексу ставить за кутом, да, виходить там в простій футболці і розповідає, як він буде, як все чудово будуть жити, і так далі, і так далі. І люди питають, а звідки ти взявся? Ти тут ніколи не жив, ти не знаєш цих проблем, і так далі, і так далі. Тому тут одночасно дуже просто, і одночасно дуже складно.
Оптимістичний прогноз хотілося б почути від вас, пане Луценко, після такого спіча пана Голобуцького.
Ну, ви знаєте, насправді, як то кажуть, все тече, все змінюється. В Україні є дві системи, скажімо, співвідношення між владою та багатством. Є західна система, коли ці два аспекти розділені.
Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра у цій же порі.